ogledalo.
Hristos se rodi, drago braće i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo donosimo božićni intervju njegovog preosveštenstva, episkopa Niškog, gospodina doktora Jovana Pulića, koji je dao NTV. Blagodarimo internet sajtu Eparhije Niške na tonskom zapisu ovog intervjua.
Pravoslavni vernici koji vreme računaju po julijanskom kalendaru danas slave najradosniji praznik Božić, rođenje Gospoda našeg Isusa Hrista. U Svetom Evanđelju piše: a sve se ovo dogodilo da se ispuni što je Gospod kazao preko proroka koji govori: eto, djevojka će začeti i rodit će sina i nadjenuće mu ime Emanuio, što će reći s nama Bog. Mir Boži, Hristo se rodi. U ime Niške televizije čestitam vam najradosniji hrišćanski praznik Božić. Izuzetna čast za našu televiziju da je sa nama večeras njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan. Hristo se rodi.
Hristo se rodi, mir Boži. Hristo se rodi svima našim gledaocima, slušaocima, vernicima i svima ljudima dobre volje. Čestitam i vama i želim blagoslov Boži i blagosloveno novo leto gospodnje nastupajuće i blagoslov Boži na našem gradu i našoj eparhiji svima ljudima.
Hvala ovim predivnim božićnim rečima, ovoj predivnoj poruci i hvala što ste nam učinili izuzetnu čast i za našu televiziju i za naše gledalce. Vaše preosveštenstvo, ja vas zamolim na početku emisije da ako malo bliže nama ako objasnite tačno značenje. Mi često spominjemo, naravno, ime Spasitelj, Gospod naš Isus Hristos, govorimo o Bogomladencu, Mesiji. Što tačno znači sve te reči?
Znate kako, to su sve imena Božija u Svetom pismu zapisana ljudskim rečima, ljudskim jezikom, na jevrejskom prvo, pa onda na grčkom, latinskom, crkonoslovenskom i na naš jezik, prevedeno na sve jezike. Naravno, zahvaljujem se najpre na ovako lepom pitanju, jer mi zaista imenom Božim se osveštavamo. Međutim, treba razlikovati tajnu imena Božijeg, koje je neizrecivo, koje je u Starom Zavetu mogao prvosveštenik samo jedan put izreći, i to u svetinji na svetinjama, to je Jahve, svetac Izraeljev, Adonai, Elohim. I to se prevodi sa Kyrios, Gospod, koji je alfa i omega, početak, da kažemo, i svršetak. A ova imena gospodnja koje ste vi pomenuli, ona isto se odnose na svetinju imena Božijeg, ali se odnose na tu realnost javljanja Boga, koji se, da kažemo, otkrivao, samo otkrivao, i bez sveta i bez čoveka, a kad se javljao se zaista po imenu, i naši praoci su verovali u Boga Otaca, i kad je Mojsej bio na gori Sinaj, on je čuo iz one kupine nesagorime, koja je gorila, a nesagorevala, eheh asher eheh, ego i mi, o on, az jesam si, ja sam onaj koji jesam. To znači da je Bog ne nešto, nego neko koji ima svoje ime, koji je živi Bog, koji nije Bog filosofa ili neke ideologije, nego on ima svoju ličnost, svoje lice, dobit će on i ljudsko lice. To je ovo. I on je najavljivan godinama, stotinama i hiljadama godina pre dolaska samoga Boga u ovaj svet. Evo, čuli smo iz Evanđelja da se on zove Emanuel, što će reći sa nama je Bog. To je jedno od njegovih imena. Ima mnogo imena, ali ona suštinska imena Kirije, Isu Hriste, je Theou Eleison Kesoson Imas. Jeste u stvari molitva Isusova, a u toj molitvi Isusovoj imamo celokupno, kako bih rekli, određenje, formulisano dogmasko učenje o Gospodu Isusu Hristu. Gospod Kyrios je njegovo ime iz Staroga Zaveta. Isus je njegovo ime kao istorijske ličnosti koje mu je nadenuto po ljudskoj prirodi, a Hristos ukazuje na ime Mešijah, Mesija. To je onaj Mesija koga su Jevreji očekivali, koji će biti spasitelj sveta. A na grčki to se prevodi Hristos, onaj koji je pomazan od oca, koji ima oca i ima duha svetoga. Dakle, mi verujemo kad kažemo Isus Hristos, a već smo pomenuli Gospod, znači on ima božanstvo, znači on je Bog, velikim slovom. To nije daleki Bog, ali taj Bog je postao čovjek, istorijska ličnost, i njegov istorijski lik ocrtavaju evanđelisti koji su svedoci tog susreta. Oni su prvo njega susreli kad je pitao Gospod svoje učenike, šta kažu ljudi, ko sam ja? Oni kažu, jedan od proroka. A šta vi mislite ko sam ja? Petar, pošto je bio ovako vatren i plamenog karaktera, otvorenog, on je istrčao i rekao, ti si Hristos, sin Boga živoga. I on mu kaže, nije ti to rekla priroda ni krv i meso, kao Jevrejinu, Izraelicu, nego ti je to Bog Duhom Svetim otkrio. Tako da ta imena Božija koja su zapisana u Svetom pismu, ona ne izražavaju suštinu Božju koja je neizreciva i ona je iznad svakog imena i iznad svakog imenovanja. Međutim, Bog je Adamu dao mogućnost da može da inventuje tvorevinu. I Adamu je dao mogućnost da bude sastvaralac, da bude kreativan, da stvara i da imenuje tvorevinu. Kad je Bog stvorio čoveka, najprej stvorio celokupnu tvorevinu, pa na kraju čoveka kao vrhunac, krunu stvaranja, on je udahnuo taj duh Boži, ruah, pnema, taj duh Boži, kažu, ljudi kažu, on ima duha. Ali Bog u Novom Zavetu otkriva svoje, da kažemo, ime koje se skrivalo u Starom Zavetu i na neki način Stari Zavet se potvrđuje u Novom Zavetu. I njega oni prepoznaju da je to onaj Mesija koga su oni očekivali, da je to najlepše dete koji će se roditi u onoj pećini, kao što ga je car David opisao u svome psaltiru. To je, na to dete udarila zmija i on u toj pećini se probudi i to dete svojom svetlošću je pobedilo tu zmiju, tu aždaju koja je krenula prema njemu kao pastiru koji je, da kažemo, čuvao ovce, molio se Bogu i Boga izabrao. Znači, iz tog korena, to poreklo, ljudsko rodoslo, počinje evanđelje po Mateju da pokaže da je on istiniti čovek. A evanđelist Luka počinje suprotno od njega kao spasitelja da pokaže da je on novi Adam koji je spasao novo starog Adama. Kao što je, da kažemo, nova Eva spasla staru Evu, a to je majka Božija, koja je isto tako, da kažemo, bila zbunjena, ali kad se Bog javio u snu Josifu i rekao nadenu to i to ime, on je nadenuo to ime. I ispunilo se proroštvo proroka Isaije, da je on Emanuel, da je on sin Boži i da je on sin čovečiji. Da istovremeno Bog i čovjek u jednoj ličnosti, ljudsko lice koje se, da kažemo, oslikalo na ubrusu. Vi znate da to je jedna duga priča njegovog života. Pri kraju kad je stradao, imamo nerukotvoreni obraz njegov i imamo ploštanicu njegovu. Te se prva ikona, on koji je prvo lik, postaje vidljiv. I on nam je otkrio živoga Boga kao Svetu Trojicu i on ima svoje ime. I to ime uključuje naš vapaj. Eleison kesoson imas. Pomiluj i spasi nas, Gospode. To, kroz tu molitvu Isusovu, koja je umno srdačna, mi njega prizivamo, njegovo ime, i jedino njegovim imenom možemo se spasti. I njegovim imenom se sve i sva osveštava. Izvinite što sam produžio uvodnom slovu, ali ima mnogo naziva. Trebalo bi nas serijal, jedan čitav, imena Božji, koji u stvari potvrđuju njega kao zaista istinitoga proroka, istinitoga, da kažemo, cara, istinitoga prvosveštenika.
Hvala, presveštenstvo. To su pitanja koje često da se mi postavljamo i ipak nedovoljno znamo o tome. A ja bih vas zamolila, evo, kad pogledamo, recimo, vreme, vreme se isto deli pre i posle rođenja Spasitelja. Čak, znači, istoričari prihvataju tu činjenicu, čak ako možda nisu vernici, ali prihvata se kao neki istorijski trenutak od najvećeg značaja za sve nas.
Jeste, pa zato što je Isus Hristos u centru istorije. Stari zavet ili stara era, ili novi zavet, nova era. Stari zavet je bio priprema za to, i ne samo Sveto pismo o tome govori, nego i druge religije i filosofije govore da je čovjek tragao za spasiteljem, za Bogom mladencem, i znate kako, očekivao je cara. I vidite da su se prevarili carevi zemaljski, su uplašili da će on biti zemaljski car. Ta je priča, nastavak rođenja, i možda ćemo se dotaći te još teme. Oni su se uplašili za svoje carstvo, za zemaljsko carstvo. Nažalost, nisu ga Jevreji, veliki broj njih ga prepoznalo da je on istiniti Mesija, Isus Hristos, nego još neki od njih očekuju svoga Mesiju. A tu vidimo spoj starog i novog zaveta, ali za nas koji proslavljamo danas Božić, nije u pitanju staro i novo, iako mudrac iznosi staro i novo pred svoje učenike ili slušaoce. Nema mudrosti bez starosti i bez tog iskustva vekovnog. Ali mi danas prevazilazimo vreme, ono vreme Hronos, hronika, hronologija događaja. Jer danas se ispunilo vreme, odnosno vreme je ispunjeno smislom i ciljem u Gospodu Isusu Hristu, tako da prvo stvaranje se završava drugim stvaranjem sveta i čoveka, a to je novo stvaranje koje se nastavlja i dopunjuje i savršava do kraja sveta u crkvi u Novome Zavetu. I mi očekujemo budućnost, odnosno očekujemo istinu, ali u prazniku mi pevamo danas se rađa Hristos. Znači, danas za vas, za tebe i za mene Hristos se rađa, a to danas je večno danas, simeron. Na grčkom znači obuhvata da je vreme se ispunilo, da je došla punoća vremena, da je sazrelo potpuno za njegov dolazak u ovaj svet, ali i za mene i za vas je sazrelo da se uzdignemo iznad vremena. I mi ne postavljamo pitanje kad su pitanju praznici da li će hronološki po starom ili novom se ono proslavljati. Važno je da vi, da je praznik proslava, da je on ispunjen, on nije prazan. Ja više volim da kažemo mi slavimo, proslavljamo, jer to je punoća. I Bog je uzeo ljudsku prirodu i spasao, afirmisao čoveka na taj način što ga je spasao od đavola, od smrti i od greha. To su neprijatelji koji su ga pratili u starom zavetu, i čovjek, iako je bilo pravednih ljudi i doživjeli su njega kao živoga Boga, oni se nisu mogli spasti dok nije on postao čovjek, dok se nije javio u telu. Čak nije postao anđeo, nego anđeli prate njega sa pesmom slava Bogu na visini i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. I zato se na najbolji način proslavlja ne običajno samo, nego liturgijski, bogoslužbeno u hramu je najbolji osjećaj proslavljena praznika toga, i onda iz hrama se ta svetlost i ta blagodat širi prema društvu, prema gradu, prema porodici, prema selima, odnosno prema svakom pojedincu, u onoj meri koliko se on otvori, koliko je prijemčiv za tu slavu i za tu blagodat koja kuca na vrata. On je kao onaj dobri gost koji kuca, i ko otvori njemu, on će ući sa njim i večerati, biće mu biti najmiliji gost.
Vaše presvešenstvo, vi ste upravo i odgovorili na pitanje koje vi često postavljaju,
da.
A to je zašto je Bog poslao svog sina među ljude?
Pa poslao ga da bi spasao svet i čoveka. On je toliko voleo svet, iako je Adam pogrešio, on mu je dao šansu. Kaže u Svetom pismu, Bog se pokaja što stvori čoveka. Nije se on pokajao da nije on znao kao sveznajući Bog šta će učiniti čovjek ili da ga spreči, jer on ima slobodu. On jeste sveznajući, ali on nije predodredio sudbu. Ali mu je opet slao proroke, slao mu Božje ljude i pripremao ga za svoj dolazak. Bez obzira da li čovjek pao u greh ili ne, bilo je potrebno, znači mi govorimo o neuslovljenosti njegovog oplođenja, da je on uzeo telo, da je postao jedan od nas, da je uzeo ljudsku prirodu. Zato je on nama Božić, bata, on je nama drag, blizak. Zato je to porodični praznik. Ljudi recimo za Božić više su nekako u porodici okupljeni, ne idu na javna mesta, čak se na Božić i ne praktikuju da se izlazi iz kuće po običajima, jer i dolazi položajnik, a prosto je to tako neka atmosfera koja je pratila tajnu njegovog dolaska u ovaj svet. Je bilo mnogo neprijatelja, mnogo zavisti, i onda je čovjek tajna u tom smislu. Vi vidite, današnji čovjek želi da ogoli sve, i to je velika opasnost. Kao što je Bog tajna, vi ste za mene tajna, čovjek je tajna, čovjek je ličnost, čak i kad pogreši. Ne možemo ga svesti na individu, ako to, onda se ogrešimo u tajnu stvaranja, i on u Božiću ostvaruje, afirmiše se čovečnost, afirmiše se porodica, roditeljstvo, očinstvo. Te kakvi su relacije kad Sveto pismo opisuje, i kad gledate ikonu, možda bi trebalo specijalno dok pričamo ikonu zoomirati ili sagledati kako su likovi zbunjeni oko kolevke, oko rođenja. Tu su i mudraci, tu su i pastiri. Josip zbunjen, šta se dogodilo? Prosto je to pratilo tu dramu ulaska Boga u ovaj svet. I ta drama je i naša lična, i ako mi mislimo da se duhovno rodimo, ne samo telesno, mi isto prolazimo kroz to ispitivanje, postavljanje pitanja, kao što vi postavljate pitanja. Uvijek su se postavljaju pitanja. Ne mora se uvijek dati ni odgovor. Ali ako lepo postavite pitanje, ono mora da vam kažem da govori i onome koji postavlja, a negdje stanete pred tajnom, tajna ne trpi ispitanja. Stanete, prestaje um, samo srce, intuicija, kao što majka najdublje poznaje svoje dete. Znači, postoje razlozi nekog razuma i racionalnog da vi, znate, naučno dokazujete. Ubiše se ljudi dokazujući za i protiv argumente oko Hrista. I vidite da sva je istorija drama za i protiv Hrista. Sva postavljena pitanja i svi odgovori kroz svet. U ovom njemu, da kažemo, obliku.
Vaše prosvešenstvo, pošto je ovo praznik kome se tekako raduju deca, i nekako uvek je najlepše kada deca se uključe u ovaj praznik, a poslušat ćemo ponovo deči crkveni hor Branko, kojim je bio i na početku emisije, da. A ujedno je da istaknem ono što ste i vi sami rekli, da je bitna ta porodična atmosfera,
yes.
I koja,
yes,
prethodi u stvari Božiću, su i detinci, materice, yes, očevi, tri, yes, nedelje pred sam Božić.
Pripremaju, bukvalno. Dok ne budemo kao deca nezlobivi, nećemo moći da uđemo u Carstvo nebesko. Znači da budemo pametni i što kažem, mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi, to je upravo to. Da imamo ono što je detinje nezlobivo. Zato je pesma detinja najčistija i najlepša.
Izuzetna čast za Nišku televiziju, naš gost večeras, njegovo prosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Jovan. Evo, ulepšao nam je ovo izuzetno naše praznično večer. Vaše prosveštenstvo, došli smo lako do Svete noći, naravno poslije puno priča koje nismo svi da ispričamo, ali kada govorimo o Svete noći, ono što je karakteristično, to je da za svetu porodicu te noći nije bilo mesta ni u jednoj gostionici i oni dolaze zapravo do štala, u jaslama se rađa spasitelj sveta.
Pa jeste, to je prosto Božji promisao i Božija volja da se na takav način rodi car careva, pokazujući pravi primjer da je on ipak izabrao najsmireniji put obličija, najprej javio se kao čovjek. Jer kad se on javio, da kažemo Božić i bogojavljenje je nekad bio u istoriji jedinstven praznik. Nije bio razdvojen. Te kasnije se razdvojio Božić od bogojavljenja, od krštenja njegovoga. Bitno da se on javio u telu i negde su stali verujući ljudi sa propitivanjem, ali su postavljali pitanja i onda vi vidite da su sveti oci odgovarali tamo da je to bilo potrebno da se utvrdi vera i poverenje u istinito svjedočanstvo evanđelja, koje nije imalo nameru da naučno obrazloži rođenje njegovo, nego su prostodušni ljudi, verujući onako kako su doživjeli, tako su zapisali. Zato je Hristos izabrao ribare, prostodušne, da ne bi filosofiranjem izvrtali reč, nego da ono što je čisto srce i smiren duh, on prihvata onako kako je bilo i opisuje. Te opis je jasan, on nam govori u stvari o svim, da kažemo, dimenzijama njegovog rađanja i ukazuje nam ono što smo malo pre rekli na tajnu njegovog dolaska, ali i na tajnu crkve. Jer istovremeno tamo da je on, da kažemo, položen u jasle, u te pelene, on će se obući u vode Jordana, ali će to isto dete, prevečni Bog, biti obavijen plaštanicom i kad je izašao, naravno, na propoved, posle 3,5 godine on će biti razapet, skinut sa krsta i položen u novi grob. Tako da imamo vezu između pećine i njegovog groba, tajne njegovog rađanja, njegovog pogrebenja, dakle njegovog stradanja i njegovog vaskrsenja. U svakom slučaju to je, da kažemo, kenosis ili ispražnjenje ili uniženje Boga, njegovo, da kažemo, smirenje koje je pokazao, ali nam je pokazao vezu i tu vidimo vezu sina i majke već u rođenju, iako je bio najlepše dete i javljaju se anđeli, pevaju pesmu, mudraci su bili upućeni da se ne vraćaju Irodu, jer oni su izražavali na njegove tri službe koju smo pomenuli, proročku, carsku i prvosvešteničku. I ta porodica, javljanjem Božim čudesnim putem iz Vitlejama, znači to je dete najavljeno da će se roditi u Vitlejemu, veza sa carom Davidom, sa rodom, znači imamo to poreklo koje smo kazali telesno, ali obavijeno tajno. Sam prostor govori da na neki način je Bog izabrao taj put da se ne rodi u carskom dvorcu, gdje on je, da kažem, prihvaćen od svih naroda ovoga sveta. I samo je mogao biti prepoznat duhovnim očima i mudraci su to, da kažem, prepoznali i vidjeli najljepše dete koje se rodilo. I onda dalje, da kažemo, teče priča o njegovom dalje skrivanju od neprijatelja, oni koji su gonili, hteli da pobiju, nažalost taj događaj prati klanje dece, pokolj dece. Rahilja plače i ne može da se uteši, jer ih više nema. I danas u Vitlejemu imate kosti te dece u pećini sačuvane. Njih je sakupio u ono vreme kad su Persijanci, kad su neprijatelji napadali Palestinu, patrijarh Modest, on je skoro bio slavljen i obnovio te, da kažemo, svetinje. Tako da je to zaista predivna jedna priča, povest koja je, da kažemo, i od strane književnika i pesnika, pa i reditelja i onih umetnika, filmskih režisera, bila zabeležena i svaki je, da kažem, ostavio utisak svoj, ali na njega je ostavio taj utisak. Reči se toga pisma.
Vaše protežanstvo, kao što ste rekli, ima dosta simbolike u svemu. Ima sam način udarivanja mudraca, to je već simbolika prikazana, naziv Vitlejema isto je...
Dom hleba, to je dom hleba. Znači, kao što je ime Božje ima simboliku, neizrecivo je, a opet govori i naznačava tajnu, da je on istinti Bog, istinti čovjek, a opet iznad toga ličnost, tako isto svaki naziv u Svetom pismu, čak i brojevi, imaju svoju, da kažemo, simboliku. Jer simvalo na grčkom znači baciti nešto zajedno. I to se nekad se baca onaj, u sportici su bacali onaj predmet i on je to označavao. On će kasnije biti preveden na simbol, ali je pravilnije simbol, jer simvalo znači sastaviti nešto što je rascepljeno, razdvojeno.
Kao simbol vere.
Jeste, simbol vere. A u stvari samo je Bog mogao to da sastavi. A on je sastavio Boga i čovjeka. U sebi, nevidljivo i vidljivo, i zagrlio svet. Božićni zagrljaj je večni zagrljaj. Čovjeka kojim Bog voli čovjeka večnom ljubavlju svojom i ne samo da ga vraća u prvobitno rajsko stanje, kao što recimo dete kad ga majka nosi u utrobi i ono ima blaženo stanje, kad ono se rodi ono zaplače, a vi znate kad da je velika pouka i poruka kad čovjek ide na onaj svet, treba da se raduje, a da drugi za njim plaču. A ovdje dete je, da kažem, zaplakalo što je došlo na ovaj svet, ali se majka i otac ili porodica raduje novom detetu. I zato kroz praznik rođenja ima mnogo simbolike i naši su običaj, narodni običaj, spojeni, ali često su puta prenaglašeni i često se puta gubi taj duhovni, crkveni, dublji smisao. Jer je Hristos tajna, simbol, kao što smo rekli, ali on je dao da se opiše, da se naslika, da se opeva, da se snimi, da se slika, ali opet ne može kamera i kičica ne može reći da dotakne tu u dubinu tajnu. Tajna ostaje tajna. A savremeno iskušenje čovjeka čini mi se da želi, kao što smo rekli, možda ponavljamo, da razgoliti sve. Zato treba da ostane ta simbolika koja ne treba da ide u magiju. I u magično, i u magijsko. Jer to nema veze sa, ili sa gatanjem, ili sa nekim vrađbinama, nego tajnovito kad imate, ono nije magijsko. Treba praviti razliku. Nešto što je mistično, istinski, duhovno, ono je i realno, ono je i opipljivo. Zato se njegovim imenom čovjek obožuje, spasava i stiče, da kažemo, mir. Zato su oni pevali slava na visini Bogu i na zemlji mir. Jer taj višnji mir je najpotrebniji. Vidite kad se čovjek umiri. On je vrlo blažen. A savremeni čovjek je nemiran. Znači ne može ništa da mu nadomesti taj nemir. I on se muči. I nažalost može se pretvori u masku, u ljušturu i da izgubi onu tajnu i istinu bića, postojanja i onda šta smo onda uradili? Zato nas praznici oplemenjuju. Oplemenjuje nas blagodat. Oplemenjuje nas simbolika bogosluženja. Tajnovitost bogosluženja. Lepota bogosluženja. Odeždi, himni, pesama. Nema te reči koja može da izrazi neki doživljaj i događaj. I svaki čovjek to doživljava. Možda nema reči i ne ume to da kaže, ali je bitno da to osjeća. Tu prazničnu atmosferu. I njen je centar u bogosluženju u hramu i on bi trebao da se proširi, ne da bi se ljudi u društvu u jednom gradu umirili tim, tom proslavom, da se stiša bura. I za proslavu, za praznik ne treba da se ljudi svađaju, treba uslov je za primanje Hrista da se pomirimo, celiv ljubavi, da bi neko učestvovao u zajedništvu u Hristu, prvenstveno treba da se pomiri sa bližnjima svojim, da oprosti i neprijateljima i i onima koji nas gone, i onda smo mi različiti od ovoga sveta. Zato je ta poruka, da kažemo, neizreciva i veoma je duboka o Božiću.
Možda preosveženstvo, kada govorimo evo o Božiću, zašto je badnjak za nas ovako bitan, da kažemo?
Pa zato drvo, badnjak jeste običaj, ali on ukazuje na drvo života. Ukazuje na Hrista, da je on, da kažemo, za nas to drvo života. Sigurno ne možemo živjeti bez onoga što unosimo, dakle, ali ako ga zapalimo, ta vatra koja gori, ona nam opet ukazuje da naša vera treba bude ognjena, kao plamen, plamena vera, ognjenoga srca i srdačnosti, i to upravo je simbolika, vezuje se znači za tajnu Hrista, jer je on zapalio oganj večni svojim dolaskom u ovaj svet, ušao u istoriju sveta, postao centar te istorije, rekli smo na početku, ali je poslao Duha Svetoga koji je razgoreo srca apostolima, i onda su ga oni prepoznali da je on zaista Isus Hristos, spasitelj sveta. I zato se drvo unosi simbolično, celiva se, ima, da kažemo, ukazuje se preko toga da taj običaj je porodični, da kažemo, ali on ne može da zameni bogosluženje, niti da bude izvan, da kažemo, crkvenog prostora, hramovnog, u suštinskom smislu reči, u prostornom da, ali se često može izmanipulisati, imati neki, da kažemo, obredni ili običajni smisao, pa čak moram da kažem da se prenaglašava taj neki paganski smisao toga praznika. Sigurno da su i pagani, ne znam, Božci, imali te elemente, ali oni koji šitavaju, pogotovo kulturolozi, etnolozi, antropolozi, moraju više konstatovati teologiju. Ima mnogo tekstova od strane instituta i etnografskog muzeja i ljudi koji se bave time. Dakle, treba poznavati malo više Sveto pismo i dublje prodirati u tradiciju, u karakterologiju srpskog naroda, i na tome treba zajednički da radimo, svi, u svim profesijama. I to je jako bitno.
Vaše prosveženstvo kroz večerašnju emisiju stalno provejava ono što je najbitnije, a to su porodica i ljubav. Ljubav presvete majke Božje, naravno, prema tek rođenom Bogom mladencu. I veoma jedan lep ima deo, naravno, u Novom Zavetu, gde piše, posvetom Luki piše: a Marija čuvaše sve ove riječi i slagaše ih u srcu svome. To se, naravno, odnosi na trenutak kada pastiri objavljuju radosnu vest koju se narod divi.
Predivno ste to zapazili. Zaista ona kao majka čuvala te reči, ali nije ni njoj bilo jasno. To govori da ona bila čovjek. I ja, ne bez greha, ona je nasljednica Evina, ali najlepši izdanak koji je Bog, koji je svet dao, čovečanstvo, je podarilo majku Božju kao najlepši cvet, najlepši dar. I ona je bila zbunjena. Ali ovo što je slagala u srcu svome, to mnogo govori kakvi mi treba da budemo, kakva majka treba bude prema svome detetu, ili kakav treba bude otac istinski, ili kako pravi pastir treba bude, ili pravi čovjek. Dakle, nedostajem te čovečnosti i ljudskosti. I to slaganje je veoma bitno, zato što istinski ljudi koji vole, oni ne istrčavaju brzo, a drugo, trebalo je sve to da se pokaže da bi na kraju kraj odredio početak. Ne određuje početak čoveku, istoriji, nego kraj. Kakav je kraj čoveku, takav je čovjek. Pogledajte kakav je kraj imao patrijarh Pavle. Znači, milion ljudi je bilo u tišini. Da uzmete sve vlasti i sva sredstva ovoga sveta da uterate nekome strah u kosti ili da pravite od toga, ne znam, neki poredak, ne možete napraviti takvu tišinu. Bože. Znači, taj čovjek je živeo za tu tišinu. I to je njegova, kažu, najveća propoved koja je uopšte održana za 95 godina njegovog života. A kako strpljenje i kako strpljivost čovjeka koji ima veliku blagodat, jer ni samo kroz takve likove kao Majku Božiju ili kao kroz svece i kroz recimo Svetog Nikolu ili naše krsne slave, likove ljudske, možemo vidjeti koliko se upečatio i zapečatio lik Hristov u njihovom srcu. I koliko je ta reč, kako kažu Grci, ensarkos, endivlos, reč koja je uknjižena, ali reč koja je u telu utolovljena, jest da je reč Božja bila na početku sveta i veka. I kroz reč Božju je sve stvoreno i sve slovesno, i sve predivno, i sve čudesno, i sve paradoksalno. A kad je pesnik to video, on je izrazio na grčkom, prosto onako diveći se, kaže, vidim nešto što je paradoksalno, da je moguće da je Bog poslao čovjek. A još predivnije da čovjek postaje Bog po blagodati. E to je novo što nosi crkva ili blagovest koju daje, da kažemo, bogočovečanski organizam ovome svetu. Sve ostalo mogu ljudi da rade i za nas da odrađuju. Ali blagoslov Boži i blagodat Božija i mir Boži i ljubav Božija je ipak dar. Nije zasluga. I mi ne možemo, ni ja, kao vladika, bez te blagodati da činimo. Zato mi nosimo panagiju, Majku Božju koja treba bude u srcu i njoj se molimo da zaštiti taj čin i njoj se molimo da ona moli sina svoga jedinorodnog da se smiluje na našu decu. I pravi otac živi za tu decu. To je velika tajna.
Bože presvešenstvo, drugi dan Božić je i posvećen saboru Presvete Bogorodice. Inače, u našoj pravoslavnoj crkvi uvijek je drugi dan posle velikog praznika i posvećen najznačajnijim ličnostima
koji su vezane. Znate, veliki praznici imaju po tri dana praznovanje, proslavljanje. I, ali se interesantno tu stavlja lik arhidijakona Stefana. Kao što imate, recimo, Bogojavljenja, imate lik Jovana Krstitelja. Imate i pedesetnicu, Sveti Duh, Sveta Trojica tri dana, imate i Vaskrs tri dana, ali ovde se daje značaj zaista Majci Božijoj i čita se opet Evanđelje, apostol. I na neki način oni koji slušaju pažljivo Sveto pismo, pogotovo koji učestvuju, mnogo toga je njima i nespoznajno i nesaznajno, ali ipak ljudi osjećaju dublje. I mnogo je lepše da ostane ta tajna, nego da se sve iznese na vidjelo i da se sve mora objasniti. Ali svakako da nam je Bog dao i razum i pamet, da i dao nam je mogućnost da možemo svojim jezikom i svojim rečima slaviti Boga, i to je zaista jedna velika tajna i blago onom koji ima taj dar od Boga. A kažu sveti oci da je najveći dar bogoslovlja da govorite o Bogu, ali je najlepše kad se njemu molite i kad ste sa njim i u njemu, jer lakše je govoriti o njemu nego biti sa njime. To traži borbu. Svaka svetlost traži stradanje. Kao što je Bogomladenac stradao istovremeno kad se i rodio i svetlost Božija, zato treba biti mudar o praznicima, zna đavo da pravi spletke i sačuvati mir božićni i praznični i savlađivati bez obzira na slabosti. Zato ja se radujem kada se pravi praznična večera ili da kažemo ta praznična noć koju ste vi rekli. Noć, ne kao noć kao samo vremenski gledano. Noć može biti i tama, ali u tami je svetlost. I ljudi su se često povlačili u pećini kao sveti Vasilije Ostroški, ali su u toj pećini rađali se i druge rađaju duhovno. Imaju duhovnu decu. Tako da ova vitlemska pećina rađa, ona vodi taj novito, zaista je srce majke Božje bilo raspeto, jer ona kad ga je unela u hram, u Sretenju kao mladenca, nju je proročki upozorio i rekao Sveti Simeon Bogoprimac. I ono što je ona primila, da je čeka i stradanje. I ona je to preživila kao majka pod krstom, kad je njen sin stradao, i ta drama, njegovo stradanje, drama ljudskog roda. Kako njegovog rađanja, tako njegovog stradanja, tako i vaskrsenja. I to je život. Jer ljudi bi želili život samo da bude praznik, da bude veselje. I neki bi u crkvi želili samo da bude blagodat, a da nemaju obaveze i da nemaju odgovornost. Hoće svetost, a da nemaju i zakon. Zato Bog, vidite, to je taj novi, to je i stari i novi zavet se tu, da kažemo, prepliče. I blagodat, a i naš trud. I ne sme čovjek da bude, kako bi rekao, pasivan, da kaže, e sad, oče, dajte vi meni sve na tacni, počitajte vi molitvu, ja sećam ostrugu, čitamo molitvu, pa kažem, potrudi se i ti, jer i tebi je Bog dao dar. I mnogo ljudi ima, koji sam sretao, koji ne idu mnogo u crkvu, ali su mnogo lepi i duhovno imaju neka bogatstva koja su skrivena, i to treba otkrivati, zato što svaki čovjek ima u sebi nešto čega nije ni svestan. A mi, nažalost, samo prepoznamo zlo i zloću. A nije tako. E, to je to blagoslovena noć. Dramatična, potresna, istorijski zapisana, ali noć koja se na neki način ponavlja, jer ako hoćemo danas da učestvujemo u tom prazniku, onda su svi ti likovi nama negde privlačni. Zato što je to realnost bogočovečanska, crkvena. Jer Bog nije otkrio ideologiju. Zato je crkva dom, očev, i ona prima i grešnike, samo pravedne. I zato u crkvi doživljamo crkvu kao svetu porodicu. I mi episkopa ili svešnika doživljamo kao oca duhovnoga, jer on se moli Bogu za nas. I to je suština našeg življenja. Jer se ovde završava, vrlo kratko prođe to na zemlji, ali sigurno da treba raditi za večnost i da treba se tešiti blagoslovom Božijim i nalaziti utehu u ovim likovima oko Vitlejemske pećine ili oko kolevke Bogomladenca Isusa Hrista.
Vaše Preosvećenstvo, hvala vam što ste nam ulepšali ovo praznično veče. Biće nam naravno izuzetna čast da ponovo gostujete na Niškoj televiziji, da malo više govorimo onda i o vašim knjigama.
Dobro,
hvala vam još jednom mnogo.
Hvala Bogu i hvala vama na pozivu. To je, na kraju, ja sam ovde domaćin i obaveza mi je i služba. Pozdravljam na kraju sve slušalce, tražeći oproštaj ako sam negde morao kratko da govorim, sam bio negde, da kažemo, sam zbunjen tajnom, jer i vas pozivam, sve gledaoce i slušaoce, da začutimo nad sobom, a isto tako pozivam i vas na saradnju na njivi gospodnjoj, jer moj život je u vašim životima, u vašem ti. Tu se čovjek afirmiše i ja živim za to da ovaj narod se prosvetli, živim i za one koji ne veruju, koji imaju pravo na svoje, da kažemo, ne, da vas Bog sve blagoslova, pogotovo vas da ukrepi i ojača, da zaista se sačuva nivo ovoga, da kažemo, medija, i da budete blagovesnici duhovnog rađanja i mira i radosne vesti.
Hvala vam toplim i prijateljskim rečima.
Hvala.
U ime Niške televizije, naravno, srećan Božić još jednom, i želim da vam božićni praznici ispune srce ljubavlju, praštanjem i dobrotom. Mir Boži, Hristos se rodi.
U emisiji Ogledalo čuli ste božićni intervju njegovog Preosveštenstva episkopa Niškog gospodina doktora Jovana Pulića, koji je dao NTV. Blagodarimo internet sajtu Eparhije Niške na tonskom zapisu ovog intervjua.